Labdien!
Mēs esam jau ceļu jūtīs.
Rembatas pagastā kādas daudzstāv mājas dzīvoklī tiekos ar Lāsmu Hohu. Viņa ar ģimeni pēc valsts svētkiem plāno pārcelties uz Maltu. Lai arī viņa vīrs un arī vecākais dēls ir vakcinēti pret COVID-19, tomēr ģimene nespēja sadzīvot ar atkārtotu spriedzi un ierobežojumiem Latvijā augstās saslimstības dēļ.
Mēs braucam 22. novembrī, jo Omei valsts svētkos ir 94 gadu jubileja. Un ātrāk mēs vienkārši nedrīkstam aizbraukt. Plāns no sākuma kā joks, es īram saku, braucam prom. Viņš man ir ļoti kluss, ļoti nosvērts, viņam dzīvē kaut ko mainīt ir ļoti grūti. Un viņš man saka, braucam, bet tur, kur silts. Mēs no sākuma pasmējāmies par to, un pēc trīs dienām mēs runājām jau ļoti nopietni. Jau tika sazvanīta skola, vai puika drīkstēs pabeigt 6. klasi attālināti, kur man deva atļauju. Viņi nāca ļoti pretī un atļaus arī attālināt viņam uzrakstīt šos diagnosticējošos darbus, ja, kas ir 6. klases beigās. Arī skolas direktors, ja to atzīst, kad testēšana viņiem būs divas reizes nedēļā visticamāk, tas nozīmē ko? Nedēļu vaļā divas ciet, nedēļu vaļā divas ciet. Un tāpat būs attālinātā mācīšanās un būs Zoom. Un mazākais puika tur ies skoliņā, jo Maltā bērndārzs ir tikai līdz 3 gadiem. Tur ir tās mazās skoliņas saucamās. Puika tur uzreiz var tikt. Tur viens noteikums jāmācās maltiešu valodu obligāti.
Lāsma stāsta, ka vīrs daudzus gadus strādā par taksistu un šobrīd saņemot 10% no iepriekšējiem ienākumiem un no darba nu pat aizgājis. Savukārt viņa 5 gadus strādā par tirdzniecības speciālisti un, lai arī darbu var turpināt attālināti, tomēr arī Lāsma no darba aizgāja, jo vēlas savas profesijas pienākumus veikt bez ierobežojumiem.
To pirmo gadu visi bija pretīm nākoši, visi saprot, ka sēž mājās, es varu zvanīt klientiem, slēgt līgumus attālināti. Bet šobrīd jau tas ir tik tālu, kad viņi jau vairs negrib ar tevīm runāt. Viņi jūtās droši vien tāpat kā lielākā daļa sabiedrības. Viņiem ir apnicis, viņi ir noguruši. Nu, cik tu ilgi vari šādi eksistēt, es teikšu, tu jau nedzīvo. Es aizgāju pirms mēneša, jo es vairs neredzēju izaugsmi, es neredzu un nejūtu sevi, ja es nevaru strādāt ar 100% atdevi. Es saņemu algu, mana alga nemazinās no tā, arī no tā, ja es nenoslēdzu līgumus. Bet es nejūtos nopelnījis to naudu. Es jūtos parādā visu laiku priekšniecībai par to, ka es neesmu izdarījis savus tiešos darba pienākumus. Kaut gan viņš ir pretīm nākošs un visu saprot, bet man vajag runāt, man vajag braukt, man vajag slēgt līgumus un tas gandarījums par to. Un tas rokas spiediens galu galā, kas ir beigās pie darījuma, ir man dzīvē ļoti svarīgs.
Lāsma darbu meklēs pēc pārcelšanās savukārt vīram jau norit attālinātas darba intervijas. Hohu ģimenes lēmums pārcelties uz Maltu gan nav saistīts ar finansiālām problēmām vai grūtībām dabūt darbu, bet gan vēlmi pēc garā ierobežojuma posma nodrošināt bērniem interešu izglītības, ceļošanas un kultūras aktivitātes bez kādiem šķēršļiem.
Ir jau arī kaut kādi iekrājumi, ja? Mēs varētu šeit mierīgi izdzīvot līdz vasarai, bet ko mēs tiem bērniem varam dot šeit? 12-gadīgam puikam pašlaik nav ko darīt šeit. Un bērns, kurš iet bērndārzā un nekad mūžā nav gājis nevienā interešu izglītības pulciņā, jo to vienkārši nedrīkst darīt. Ja? Kaut kā skumīgi par tiem bērniem. Mēs pavasarī nopirkām paši savu dzīvokli, beidzot ar tādiem lieliem plāniem, kad nu tik dzīvosim un lielu platību un 4 istabām un katram bērnam savus un bērnu laukumi šeit un un tepat tās lielvārdē ir šausmīgi daudz bērniem pieejams viss iespējamais, sākot no dziedāšanas, dejošanas, sadīšanas, tamborēšanas, basketbola, futbola, ir pilnīgi viss, ja? Bet nekas nenotiek. Mēs braucam bērniem nodrošināt tiešām normālu attīstību.
Bet kā ir tagad arī raugoties nu, pēc pēdējiem lēmumiem, ņemot vairāk, ka nu, kaut kādas lietas mazliet atslogojas?
Bet uz tas... cik ilgu laiku ir tikai novembris. Kur ir pavasars, kur ir siltais laiks, kad šis Covid samazinās ja, visā pasaulē? Tad mums ir priekšā vēl smags pusgads, es domāju. Ja mēs vienu dienu aiziesim uz pulciņu, tad divas nedēļas mēs atkal nevarēsim iet. Jo testējot visus šie ciperi augstāpatās kā pirms lockdowna, ja, viņam nebūs iespējas neko darīt. Gribas brīvību, jā, gribas, bet tas ietekmē psiholoģiski. Nu, es kā saka, latviets kārtīgs melnienāk virsū, kad nevar nosēdēt tomēr, kā likās, kad varēs. Šie gadi ir par ilgu.
Lāsma turpina, ka ģimenei noteikti nav mērķis pārcelties uz Maltu pavisam, bet gan dzīvo tur līdz Latvijā, mazināsies saslimstība ar COVID-19, pieaugs vakcinācijas aptvere un tiks atcelti ierobežojumi.
Mums šeit paliek ģimene, vecāki, kas pārdzīvo, ka mēs esam pieņēmuši šādu lēmumu, un tas mūsu atskaites punkts ir 7 mēneši, nu un tālāk skatīsimies. Ir, protams, vairāk scenāriju, bet es ļoti ceru, ka tas neievilksies uz gadiem. Mēs esam tik ļoti latvieši, ka mēs nevarētu dzīvot citur. Un vai mēs uz kādu turam ļaunu prātu? Jā, varbūt uz tiem aktīvistiem, kas izplatā nepatiesas informācijas sociālajos tīklos. Es uzskatu, ka ja mēs šādi turpināsim un iesim pret vakcināciju un visu, tas turpināsies arī nākošgad.
Bet tad es arī papētīšu, vai Maltā šīs spriedzes nav? Jo es varu, ka nu, viens no faktoriem ir brauc prom, lai nebūtu šīs spriedzes arī, kas sabiedrībā
Maltā, jā, Maltā ir vakcinējušies 90%, nu jau vairāk, un vai nu mēs ejam, saņemamies visi kopīgi mērķa laba vārdā un izdaram to un ticam tomēr medicīnai, vai izejam, es atvainojos, Facebook skolu un esam pret to visu. Nu, tas ir izglītības līmenis.
Sinti Ambote, Latvijas radio.